Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Аднойчы, калі пераступіў парог, мяне сустрэла жанчына на буланым кані. Золатавалосая, ні то ўзляцела з над пушчы, ні то ўсплыла з яе нетраў, распаленых да чырвані восеньскімі пажарамі. Я глядзеў на чорную конскую грыву, што спавівае аголеныя жаночыя сцёгны, а пушчанскія дрэвы глядзелі на мяне чалавечымі вачыма. І нечакана для сябе я ўбачыў там замглёны твар дзядзькі Рамана і твар дзядзькі Косціка і дзядзькі Мікалая і ўсіх тых, каго паспела запісаць мая дзіцячая і падлеткавая памяць. Адкуль ты ўзяў гэтыя твары? З памяці тваёй яна малюе. Я толькі прапаную руку, фарбу і пэндзлік. А гэтага пазнаеш? Ты цнуў пэндзлікам у дрэва побач з чорнай конскай грывай. Цераз далікатную сасновую кару глядзеў мне ў вочы граф Бальдасарэ Кастыльёне. Пераапрануты ў доўгую ільняную кашулю, падпяразаны поясам, у нічым не адрозніваўся ад чалавека, які даўным-даўно паказаўся мне пад нашай старой ліпай. Вясна ссунулася за палярны круг, адступіўшы перад летам, што забягае да нас з паўднёвага паўшар'я. Можна б падумаць, заскоквае ў госці, бо лета тут кароткае, як дзявочая сукенка. Спачатку саслізгваюць з вясны салатавыя шляечкі траўня, какетліва песцяць шчокі і падбародак, і чалавек усміхаецца праз сон. Але ж травеньскі сон, ён карацей за дзявочую таямніцу, што хаваецца за павеўнай шырмай сукенкі. І ўжо сонца ляціць заячым скачком панад глыбокім дэкальте чэрвеня, абабягае пупок фастрыгай ліпеньскіх промняў, і завершаецца лета. Дзесьці там, на палове сцягна, крайком пазалочаных жнівеньскіх дзён. Усё, што далей, хаваецца ў першай, восеньскай імгле. Я прыязджаў у Менск, Юлія не ехала ў Маскву. Аднойчы, стоячы перад люстэркам і расчэсваючы валасы, сказала: «Апошні раз я выправілася ў Маскву, не папярэдзіўшы яго». Дабралася на кватэру, пазваніла ў дзверы. Мне адчыніла жанчына. І такім чынам гэты раз аказаўся апошнім. У мяне ўсё проста. Пакуль нехта ёсць, датуль нікога больш. Мне ўзгадалася наша першая сустрэча. Чыгуначны вакзал і яе квіток у Маскву, вароты Менска і каватурка. Сапраўды так, усё проста. Нікога, пакуль нехта. І варта зараз шукаць праўду. Ці трэба? Праўда жыве адзін міг, сыходзіць і саступае месца новай праўдзе. Усё адбываецца плаўна, і праўду ад няпраўды не аддзяліць, як не падзяліць рэчку на паасобныя кроплі вады. Сёння мне першы раз сасніўся сон па-беларуску, кажа Юлія. Што табе снілася? Ты мне штосьці чытаў пра нейкага дзеда, які ні то памёр, ні то жывы, пра месяц, што з неба спадае ў далоні, і яшчэ пра якісьці камель. Такі незразумела, што ёсць камель. Глядзіць на мяне, і як раней здаралася, не чакаючы адказу, вяртаецца да сваіх слоў. Ти читаєш, а нейкий чужий голос грукається до мене, грукається і грукається. І все йому треба відати, скільки мені годів, і коли мій день народжинав. День рождення, так було у сні. За п'ятим, шостим разом я не стрималася. У кастричнику сповниться 24. Так менавіта сказала у кастричнику, не в октябре. Я ніколи не розмовляла по-білоруску з чужими. Ніколи. Вірашень у Менску видаєся безпілай панной, що не зазірає вже в очі кожному сустречному дню, не каже ліч зренок подлеткам. Але усе яще кокетліва підтягує спадничку вишей колена, здольная спокусить вока летнім загаром. На тьмяные волосы кладе платиновый листок клёну. А павучинку бабиного лета, ледь позначеную вакул вачей, вычирая щаблиной зялёной травы. Сагретые днём высокие домы и загорнутые в асфальт вулицы отдают тепло ночам, вычискают восеньский холод у карликоватые ростом предмещи. 24, 24 с половой, 25. И что далей, знаходить свой рисунок у сребным шкле, наближая тварда люстра, на хвилину застается в очи с магичной личбой 25. Опошний день без турботных вакаций, опошний сеанс у кино, опошний тягник. Як моє неокресленное пакуль датуль. Ти, дачка сонца, мені хочеться сагреть долоні в яє волосах. Ага, ти мені вже говорив. Отбита кулюстерку підтягує вверх куточки вуснав, кладеться на холодним шкле, щіплою усмішкой. З того все й почалося півтора года тому. З того ми почалися. Виправляє мене, ставивши націск на слово «ми». І не півтора года тому, а вже амаль два. Два амаль? Пальці, що гуляються її волосами, від здивлення напружуються, відступають крок назад. Гляджу на наші відбитки у люстерку і бачу, як оранжеве вогнище поворочується у сиві дим. Більшого і більш. Розмиваються в очі і в усни, твари зникають. Узгадується дитинство, коли ми палили вогнище на виганах за вьоскай і, одиходячи домов, заливали огонь загадя придбаним в'ядром холодної води. Затим гляділи, як притухає полум'я і застається сиві дим. Кільки кроків розділяє півтора года і амаль два гады. Гэта ўжо тая адлегласць, дзе пачынаюць знікаць з вачэй паасобныя дэталі, дзе занікае нябачная, непадуладная думкам гравітацыя, што трымае далонь на далоні і сінхранізуе час. Гэта пачатак канца. Калі ў мяне будзе сын, дам яму тваё імя, кажа Юлія. І калі гэта будзе? Не ведаю. Допустим, праз год. Карацей, да 25 мне трэба быць замужам.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.